Evrei capitolul 10, vă rog să deschideți Biblia în seara aceasta, Evrei capitolul 10, și așa să citim o porțiune mai mare de versete, practic 8 versete, nu-i foarte mult, dar o să ne legăm practic de o singură parte, de o singură propoziție scurtă din versetul 34. Dar citim de la Evrei 10, de la versetul 32 la versetul 39. Deci Evrei 10, de la 32. Dar amintiți-vă de zilele de la început, în care, după ce ați fost luminați, ați răbdat o mare luptă de suferințe, pe de o parte expuși ca priveliște prin insulte și necazuri, și pe de alta făcându-vă părtași acelora care treceau astfel prin ele. Pentru că ați și suferit împreună cu cei închiși și ați primit cu bucurie răpirea bunurilor voastre, cunoscând că aveți pentru voi înșivă o avere mai bună și statornică. Nu le pădați deci încrederea voastră, care are mare răsplătire, pentru că aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați făcut voia lui Dumnezeu să primiți promisiunea. Pentru că încă puțin, foarte puțin, și cel care vine va veni și nu va întârzia, și cel drept va trăi prin credință. Și dacă cineva dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Dar noi nu suntem dintre aceia care dau înapoi spre pieire, ci ai credinței spre păstrarea sufletului. Într-un fel sau altul, ceea ce li se întâmplă cu acești evrei, ceea ce se întâmplă cu acești evrei, se întâmplă și cu noi. Se întâmplă cu creștini de azi și, cel puțin din câte vă cunosc eu pe voi, unii dintre voi sunteți în situația lor. Poate nu toți, dar unii dintre voi sunteți în situația lor. Situația acestor evrei era aceea în care ei doreau să dea înapoi. Doreau să dea înapoi. Și Pavel spune, sau scriitorul epistolei către evrei spune în versetul 32, amintiți-vă de zilele de la început. Amintiți-vă ziua când ați primit pe Domnul Iisus în inimă, amintiți-vă zilele acelea când vă plăcea să veniți la biserică, amintiți-vă de zilele acelea când vă plăcea să slujiți lui Dumnezeu, amintiți-vă de zilele acelea când inima voastră era pentru Dumnezeu. Dar știți care expresia care mă interesează pe mine? Ați primit cu bucurie. Pavel le aduce aminte acestor oameni că la un moment dat au primit cu bucurie ceva. Au primit cu bucurie ceva. De fapt, versetul spune, sau pasajul acesta spune ce au primit cu bucurie. Cred că de două ori este cuvântul acesta în întregul pasaj pe care l-am citit. Dar o să mai revenim la el. Găsiți-l pentru voi înșivă deocamdată. Zilele acesta vreau să vă vorbesc despre cel mai nedorit lucru prețios. Cel mai nedorit lucru prețios de către creștini. Și niciunul dintre voi nu-l dorește, să știți. Niciun creștin nu-l dorește, niciunul din lumea aceasta. Însă cei care îl au parte de el, îi cunosc valoarea. Hai să vă mai citesc câteva versete, ca să încerc să vedem dacă puteți să găsiți cuvântul. Și în adevăr, toți cei care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi persecutați. 2 Timotei 3:12. Un alt pasaj. Pentru că acesta este un har. Dacă cineva, datorită conștiinței față de Dumnezeu, îndură întristări, suferind pe nedrept, dar dacă făcând bine și suferind veți răbda, aceasta este plăcut lui Dumnezeu. Pentru că la aceasta ați fost chemați. Pentru că și Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un model ca să călcați pe urmele Lui. 1 Petru 2, de la 19 la 22. Încă un verset. Pentru că dacă aceasta este voia lui Dumnezeu, mai bine să suferiți făcând binele decât răul. Pentru că și Hristos a suferit. Și încă un verset. 1 Petru 3, 17, 18. Și încă un verset. Cel mai important. Filipeni 1:29. Pentru că vouă vi s-a dat har cu privire la Hristos, nu numai să credeți în El, ci și să și suferiți pentru El. Care e cel mai nedorit lucru prețios? Suferință. Știți care e lucrul de care aveți voi nevoie? Suferința. Nu durerea de măsea, nu la asta mă refer, nici măcar gâtul iritat. Suferință. Și ce spune Pavel în Filipeni 1:29? Nouă, cui nouă? Nouă creștinilor. Dumnezeu ne-a făcut harul nu numai să-L cunoaștem pe El, ci să suferim pentru El. Știți de ce e suferința cel mai de dorit lucru? Ar trebui să fie cel mai de dorit lucru. Pentru că este singurul lucru care ne ține lângă Dumnezeu și ne crește în Dumnezeu. Nimic altceva nu face. Lipsa de suferință ne îndepărtează de Dumnezeu. Bucuriile și binecuvântările ne bucurăm scurtă vreme, dar ne îndepărtează de Dumnezeu. Entuziasmul ne apropie de Dumnezeu exact ca și flacăra unui chibrit. După aceea se stinge și din nou ne îndepărtăm de Dumnezeu. Cu adevărat, dacă vrem să stăm lângă Dumnezeu, cu adevărat, dacă vrem să fim roditori, avem nevoie de suferință. V-ați gândit vreodată că suferința este ceva de dorit? Sigur că nu. De obicei, oamenii fug de suferință. Iar cei care o caută, știți cum sunt socotiți de ceilalți? Nebun. Nebun. Amândouă atitudinile acestea sunt extreme. Și niciuna nu ar trebui să fie a noastră. Niciunul dintre voi nu ar trebui să caute cu tot din adinsul să sufere. Dar niciunul dintre voi nu ar trebui să fugă de suferință. Atunci când ea vine. Trebuie să fim gata să primim suferința, pentru că suferința este de mare valoare în ochii lui Dumnezeu. Cine disprețuiește suferința, disprețuiește ceva ce Dumnezeu prețuiește foarte mult. Biblia ne spune, spre exemplu, că Iisus Hristos a fost calificat pentru lucrarea de răscumpărare, știți prin ce? Prin suferință. În Evrei 2:10 se vorbește despre Dumnezeu Tatăl care a lucrat în Fiul Său să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Vorbește despre Iisus. Cu alte cuvinte, prin suferința lui Iisus Hristos, Dumnezeu a pus la oaltă toate lucrurile necesare ca tu și cu mine să putem fi mântuiți. Iisus a trebuit să sufere ca să câștige mântuirea noastră. Facem și noi parte din rândul celor care fug de suferințe? Suferințele, de fapt, aduc gloria lui Dumnezeu în viața noastră. Dați-mi voi, pentru început, înainte să vă descriu suferința, să vă pun câteva întrebări repetate care ar putea să înceapă cu această întrebare. Ce alegem? Și vreau să știți, bine de tot, fiecare dintre voi alegeți una din două. Nu se poate să nu alegeți. Alegem, așa cum spunea Timotei, să trăim în evlavie și să suferim, sau să nu suferim, chiar dacă aceasta înseamnă să trăim în păcat. În săptămâna aceasta voi ați ales să trăiți în evlavie, adică în sfințenie și păvălul lui Dumnezeu, și dacă ați fi trăit așa, ați fi suferit? Sau ați fost persecutați, bagiocoriți? Sau ați ales să nu suferiți, știind că aceasta înseamnă trăirea în păcat, în compromis? Ce alegem? Să urmăm modelul lui Iisus, care a împlinit voia lui Dumnezeu, indiferent de suferințe, și prin suferințe a câștigat, și moartea sa a câștigat mântuirea noastră, nu? El ne-a lăsat un model. Sau alegem să urmăm pe altcineva ca model? Ați ales în săptămâna asta. Fie l-ați urmat pe Iisus și ați suferit din cauza Lui, fie ați urmat pe altcineva, ați scăpat de suferință. Ce alegem? Să facem binele, chiar dacă aceasta atrage suferință, sau să facem răul prin omiterea binelui, numai ca să scăpăm de suferință. Ați ales în săptămâna asta. Ce alegem? Să beneficiem de harul de a suferi pentru Hristos? Harul de a suferi pentru Hristos? Ce înseamnă har? Un dar nemeritat al lui Dumnezeu, un favor al lui Dumnezeu. Deci alegem darul lui Dumnezeu de a suferi pentru Hristos, favoarea din partea lui Dumnezeu, șansa pe care ne-a Dumnezeu să suferim pentru Hristos, sau alegem să respingem acest har al lui Dumnezeu? Să respingem harul lui Dumnezeu? Noi ca și creștini să respingem harul de a suferi pentru Iisus? Pare o prostie, pare o nebunie. Și totuși noi facem asta. Așa să vă povestesc în seara aceasta, să vă descriu pe scurt 5 cauze pentru suferință. De fapt, un adevărat om al lui Dumnezeu le cunoaște pe toate 5. 5 tipuri de suferință provocate de 5 cauze. Și dacă cineva dintre voi nu le cunoaște încă, le va cunoaște dacă vrea cu adevărat să fie robul lui Dumnezeu. Dacă vrea să rămână în starea în care e acum, dacă nu-i după voia lui Dumnezeu, poate să fugă de ele și Dumnezeu să o lasă să fugă până la nesfârșit. Dar până la urmă suferința tot îl va ajunge. Pentru că de un lucru puteți fi sigur. Niciunul dintre voi nu scapă de suferință. Niciunul dintre voi. Însă, atitudinea, întrebarea este cu ce atitudine ești față de suferință? O accepți în viața ta ca voia lui Dumnezeu, făcând voia lui Dumnezeu, sau fugi de ea și până la urmă vine suferința judecății lui Dumnezeu peste tine, de care nu poți scăpa. Primul tip de suferință este suferința din cauza nebuniei. Suferința din cauza nebuniei. Acum, deja voi cei care sunteți aici, trebuia să fi trecut de suferința nebuniei. Dacă n-ați trecut de ea, sunteți niște tineri, scuzați-mi expresia, nu-i jignitoare, dar e realistă, handicapați. Orice tânăr care nu a avut parte de suferința cauzată de nebunie, este un tânăr care e defect. Este un creștin defect și din păcate, suferințele viitoare în viața lui vor fi așa de grave din cauza că i-a lipsit această suferință. Și suferința asta nu se poate căpăta după o anumită vârstă. Doar până la o anumită vârstă poate. Spre exemplu, în cadrul familiei mele, toți copiii mei au trecut de faza aceasta. Mai ameninț eu câteodată cu asta, dar practic, la 12 ani n-ar mai trebui bătut niciunul, nu? Cel mai tânăr la 12 ani, nu? Ia uitați-vă, care e suferința asta? Asta e suferința copilăriei, să știți. Zice Proverbe 22:15, nebunia este lipită de inima copilului, nu iau a disciplinei, o va îndepărta de la el. Știți când v-ați născut voi, cum v-ați născut? Cum v-ați născut? Păcătoși, așa-i? Dar Biblia nu mai spune că v-ați născut cumva. Nebuni, da? Și eu m-am născut la fel ca și voi, deci nu m-am născut eu altfel. Zice că nebunia, adică răzvătirea față de Dumnezeu și orice autoritate, este lipită de inima copilului. Și ce o desparte? Nuiaua. Și nuiaua ce produce? De ce are efectul nuiaua? Pentru că produce suferință, frate. Pentru că produce suferință. Asta e prima suferință de care avem nevoie. Și vreau să spun, ea este necesară pentru fiecare om. Acum știu ce ziceți. Frate Mihai, eu de mic copil am fost ca un bibelou, am fost ca o icoană pe sticlă. N-am făcut rău la nimeni niciodată. Eu nu cumpăr bancuri de-astea. Nimeni nu e așa de cuminte să nu trebuiască bătut. Așa e încă. Nimeni nu e atât de cuminte să nu trebuiască bătut. Și vreau să spun ceva. Nu trebuie să fim neapărat disciplinați de părinții noștri pentru că facem lucruri groaznice, rele. Poate unul dintre voi ziceți, pe mine m-a bătut tata pentru că am spart o bancă. Te-a bătut târziu atunci. Pentru că copilul meu, cum să faci lucrul acesta? Pe mine m-a bătut tata pentru că i-am spart capul la vecinul. Bine-o făcut. Bine-o făcut că te-a bătut. Pe mine m-a bătut tata pentru că înjuram. Bine-o făcut că te-a bătut. Pe mine m-a bătut tata pentru că i-am răspuns urât lui mama. Bine-o făcut. Sper că o da bine. Știți, pentru pe mine, eu nu știu de câte ori m-a bătut pe mine când am fost mic tata. Dar țin minte ultima bătaie pe care am primit-o și singura pe care o țin minte, în clasa întâi. În clasa întâi am făcut un lucru groaznic. Știți care a fost lucru groaznic? Am luat un 4 și nu i-am spus. E singurul lucru groaznic pe care l-am făcut pentru care am primit bătaie. Deci ce rău am făcut de fapt? Niciun rău n-am făcut. Dar am omis să spun adevărul. Și cum pe vremea aceea învățătoarea noastră era o învățătoare conștiincioasă, după primul 4 luat de domnul Mihai, în clasa întâi s-a prezentat la el acasă învățătoarea. A sunat la ușă, a ieșit domnul Țente, i-a spus, a invitat înăuntru, i-a spus, știți ce notă a luat fiul dumneavoastră? 4. Tata a sughițat, doamna a plecat, eu am fost persecutat. Pantalonii jos și cu o nuia groasă cât degetul, așa, nu foarte groasă, dar 10 la fund. Wow. Parcă și acum simt. M-a bătut. Pe fratele meu l-a bătut odată. Singura bătaie pe care țin minte că i-a dat-o, știți pentru ce? Pentru că din joacă fratele meu s-a prefăcut că-i fură portofelul. Din joacă! Anterior îi spusese, Gabi nu pune mâna pe portofel. Și din joacă, știți? Ispita e de copil. Să face exact contra. A luat o bătaie mai cruntă decât am luat eu. Taică-mă nu era creștin, dar avea niște principii destul de bune la vremea respectivă. Sper din toată inima că voi sunteți niște copii norocoși. Știți ce înseamnă asta? Sper că voi ați mâncat bătaie. Sper că ați primit suferința din cauza nebuniei. Știți ce e fain la această suferință? La această suferință e frumos că Dumnezeu îi folosește pe oamenii care ne iubesc cel mai mult. Pe părinții noștri. Ca să ne învețe suferința, Dumnezeu nu îi folosește pe criminal, pe oamenii cei mai răi, ci îi pune pe părinții noștri, pe cei care ne iubesc cei mai mult să ne cauzeze această suferință. Și voi știți că părinții voștri când v-au bătut, nu v-au bătut pentru că v-au urât, nu? Știți asta. V-au bătut pentru că vă iubesc și de fapt părinții care nu își disciplinează copiii, nu iubesc. Orice părinte care nu își pedepsește copilul care merită să fie pedepsit, nu-l iubește. Nu-l iubește, îl urăște. Știți de ce? Pentru că Biblia spune că Dumnezeu pedepsește pe copiii lui pe care îi iubește. Și orice părinte care se crede mai deștept decât Dumnezeu și nu-l pedepsește pe copilul lui, de fapt nu-l iubește pe copilul lui. Știți ce se întâmplă cu un copil care are în inima lui nebunia păcătoasă, nu-i pedepsit și rămâne cu această nebunie păcătoasă? Stilul lui de viață va fi unul dezastruos. Pentru că n-a învățat suferința. Când mai târziu, dacă e creștin, când mai târziu Dumnezeu îl va pedepsi, știți ce se va gândi? Se va gândi la Dumnezeu și va spune, Dumnezeu e rău că mă bate. Un părinte care nu își disciplinează copilul, când copilul merită, știți ce face de fapt? Îi spune copilului, Dumnezeu mai târziu te va pedepsi și atunci e rău, să știi, poți să te revolți împotriva lui. Descrie o imagine cu totul și cu totul urâtă despre Dumnezeu. Vreau să vă încurajez să faceți ceva. Dacă părinții voștri v-au pedepsit, poate încă o mai fac, dacă v-au pedepsit când ați meritat, mulțumiți-le, poate chiar în seara asta, mulțumiți-le că au făcut lucrul acesta. Pentru că au încercat să elimine din viața voastră nebunia. Asta e prima suferință. Și să știți, dacă n-ați avut parte de ea, de această primă suferință, celelalte nu le puteți înțelege ușor. Un al doilea tip de suferință este suferința din cauza nepriceperii. Nepriceperii. Știți? Asta e suferința imaturității spirituale. Când ești imatur, când nu ești suficient de dezvoltat, de crescut, nu pricep lucrurile. Vă vi s-a întâmplat să suferiți vreodată pentru că nu pricepeți ceva? Ați plâns vreodată că ați încercat să faceți ceva și nici cum nu vă ieșa? Da? Vi s-a întâmplat să faceți lucrul acesta? Ați vrut cu tot din adins să faceți ceva și nici cum nu se potrivia, nici cum nu vă ieșa și de frustrare ați suferit, ați plâns. Vi s-a întâmplat? Trebuie să vi se întâmplă. Altfel înseamnă că dacă n-ați făcut nimic, atunci n-ați plâns, normal. Atunci n-ați făcut nimic. Dacă numai atâta știți, Jim Button și Tom și Jerry și omul Păianjen și ce știu eu ce prostie, atunci chiar că n-ați încercat să faceți nimic. Atunci n-ați suferit. Eventual ați suferit, ați plâns că cineva trebuie să-mi pun omul Păianjen sau ceva de genul ăsta. Aia nu-i suferință. Știți, de suferința asta în nepricepere au parte creștinii care își fac singur rău jucându-se cu păcatul și lumea. E ca și copilașul cu lui îi spui, nu pune mâna pe sobă. Și el, pentru că e prostuț, pentru că e nepriceput, pentru că e imatur, merge și pune mâna pe sobă și se arde. Și după aia, suferă. Îi spui, ai grijă să nu te apropii de câine, și merge și câinele îl mușcă și suferă. Știți că mulți dintre noi suntem așa cu păcatul? Ioi, ce drăguț, îi spunem noi. Uită-te la el cum se trăște, ce drăguț, fii atent cum se e. ce limbă, ce bifurcată e limba, ce... Au! M-a mușcat. Cine e ăsta? Șarpele cel vechi, Satan. Ioi, ce pisică drăguță! O, dar ce mare ești, mai pisicuță! Pe cine descriu? Pe un leu care răcnește tot pe Satan, da? Vai, ce frumos arată sticla asta! Uite, e verde! Nu prea știu eu ce scrie pe ea, ceanură, dar nu știu ce înseamnă aia. Dar ce frumoasă e sticla, hai să beau! Râdeți de voi și vă, că bine faceți! Pentru că așa facem. Suntem nepricepuți. Suntem neîndemânatici. Suntem nedezvoltați. Și din cauza asta, din cauza nepriceperii, suferim. Suferim foarte mult. Știți de ce este nevoie ca să depășim? Uți-o zis de rugăciune. Și de rugăciune e foarte important. Dar spuneți-mi, dacă tu ai băut din sticla pe care scrie ceanură și tu nu știi citi, care e primul lucru pe care trebuie să-l faci? Da, da, nu ești nici de cum așa de conștient că trebuie să mergi la medic. Când vezi sticla aia și vezi literele, ce trebuie să faci ca să poți evita pericolul? Să înveți să citești. Și acum cuvântul ăsta e fantastic de iubit de voi. Știți de ce aveți nevoie să treceți peste experiența nepriceperii? Învățătura. Yes! Abia vreau să mi se spună cuvântul acesta. Cel mai mult ne place să învățăm, așa-i? Știți de ce foarte mulți creștini astăzi suferă continuu de nepricepere și de imaturitate? Pentru că în viață nu învață. Acum merg și pică pe jos și tot spars la gură și la față și plâng, ce mă doare! Și data viitoare trec tot pe acolo și același lucru se întâmplă, ce mă doare! Și data viitoare trec tot pe acolo și același lucru se întâmplă, ce mă doare! Până la urmă s-a obișnuit, când mă duc acolo, totdeauna mă doare. Acum, cum i-a zice voi un om care gândește așa? E un cuvânt care nu e vocabular românesc, dili. Nepriceput și suferi. Și suferi. La un moment dat, aproape când nebunești, nu mai suferi deloc. Te obișnuiești cu chestia asta. Avem nevoie de rugăciune, de învățătură și știți de ce avem nevoie? De autodisciplinare. Avem nevoie să ne supunem și să depindem de Duhul Sfânt și de Cuvântul lui Dumnezeu și chiar dacă îmi vine să mă duc pe acolo, nu mă duc pentru că știu că ce-am pățit și nu mai vreau să supăr. De ce crezi că vorbește Biblia despre prietenii răi, despre separarea de oamenii răi, despre separarea de tot ce lumea? De ce vorbește Biblia? Ca să priceapă nepricepuți. Ca să nu meargă pe acolo, ca să nu fie tot timpul loviți și să sufere. Știți, unii dintre noi suntem, în momentul în care suntem mântuiți, suntem un plus de un entuziasm, de un zel deosebit. Și avem impresia că am crescut dintr-o dată. Avem impresia că în viața spirituală noi creștem ca în povești. Într-o zi cât alții într-un an. Numai că, creșterea spirituală nu se obține așa instantaneu. Nu e ca și cum pui cacao și praf de lapte, apă și dintr-o dată ți-a ieșit tot ce trebuie. Nu e așa. Ia timp. De aceea avem nevoie, de aceea creștinii au parte de nereușite, de eșecuri, de frustrări. De asemenea copilașului care învață să umble. Nu vă aduceți aminte când ați învățat să umblați, nu? Cine și-a aduce aminte? Dar știm ce se întâmplă când învățăm să umblăm, nu? Avem impresia că știm să ne ținem echilibru și după vreme... Ne liniștim și facem primul pas și cum ne ridicăm piciorul, toată lumea se duce cu noi. Pof, am căzut jos. Știu cum ați procedat prima oară când ați căzut jos. Știți ce a zis? No, nu mai merită să umblu. Ați rămas acolo întinși la podea și ați început să plângeți, așa? Probabil prima dată ați rămas la podea și ați început să plângeți. Dar v-ați ridicat, iar v-ați prins de colțul mesei sau ce ziceți? Care acoperă masa, cum îi ziceți? Față de masă, pe masă erau toate farfuriile și voi v-ați prins de ea și au venit după voi, farfuriile mă refer, și iar ați căzut. Știți de câte ori ați căzut până ați învățat să umblați? Foarte multe ori. Până la urmă ați învățat? Ia uite cuvântul ăla, am învățat. Am devenit pricepuți. Știți de câte ori V-ați spart nasul, v-ați lovit la cap, mai știu ce v-a durut până? Ați suferit? De multe ori. Dar ați învățat, ați crescut. Așa trebuie să ne se întâmple și nouă. Dar știți ce e frumos? Creșterea noastră are parte de sprijinul Domnului. Dacă noi vrem să creștem și să nu mai suferim din cauza nepriceperii, Dumnezeu e acolo să ne ajute. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, spune Domnul Iisus. Dar cu El, cu El putem trece peste lucrurile acestea. Și știți când suntem nepricepuți ce mai face Dumnezeu? Ca și cu vița, apropo de Ioan 15, ne tunde, ne curăță, și știți că asta înseamnă suferință, ca să pricepem, ca să creștem, ca să-L ascultăm pe El. Deci suferința din cauza nebunei în copilărie. Suferința din cauza nepriceperii, asta nu e legată neapărat de o vârstă, ci e legată mai mult de imaturitatea spirituală. Dar știți ceva? Unii dintre voi de aici nu o să mai suferiți de suferința imaturității spirituale. Unii dintre voi. Unii dintre voi sunteți mântuiți de un an, poate nici de un an. Voi încă s-ar mai putea să treceți prin această suferință. Dar unii dintre voi, cei care sunteți mântuiți de mai mulți ani, suferința asta, de asta nu o să mai aveți parte. Poate în anumite domenii, dar strict în relația voastră personală cu Domnul, de suferința asta nu mai aveți parte. Știți de ce o să aveți parte? Ar trebui să aveți parte. Mă rog să aveți parte. Eu am din belșug de ea. E suferința din cauza nemerniciei. Suferința cauzată de propria noastră nemernicie. Și când un creștin nu suferă așa, îi vai de capul lui. E într-o stare complet lipsită de speranță. Suferința din cauza nemerniciei este suferința păcătoșeniei mele pe care mi-o cunosc. Este suferința din cauza păcătoșeniei mele pe care o urăsc. Și sufăr din cauza păcătoșeniei mele. O cunoști foarte bine. Știi foarte bine ce-i rău în viața ta. Știi foarte bine ce n-ar trebui să faci. Și știi foarte bine ce ar trebui să faci. Și lupta aceasta din tine îți produce o suferință că nu trebuie să te doară mușchii, oasele și nervii, ci pur și simplu te doare sufletul în tine și te lupți. Și ești permanent deznădăjduit cu privire la tine. Păcatul aduce multă suferință. Păcatul conștient aduce multă suferință. Suferim fie pentru că Dumnezeu ne disciplinează și asta dovedește credincioșia sa față de noi, Evrei 12, ne vorbește despre lucrul acesta. Suferim fie prin mustrarea conștiinței noastre, prin lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în noi, prin cuvântul lui Dumnezeu. Da. Tu știi ce înseamnă să suferi în conștiința ta din cauza păcatului? Cred că mulți dintre voi știți ce înseamnă asta. E suferința nemerniciei. E suferința faptului că știi că ai făcut ceva ce nu-i bine. Știi că trăiești într-un stil de viață care nu-i bun. Știi că obiceiurile tale sunt obiceiuri care nu-i plac lui Dumnezeu. Știi că prietenii tăi sunt prieteni care nu-i plac lui Dumnezeu. Știi că puteți completa voi. Probabil că aveți cu ce. Și vă simțiți mustrați, vă simțiți nemernici, dacă pot să spun așa. Dar vreau să spun ceva, dacă cumva spuneți că sunteți creștini și nu suferiți această suferință. Dacă nu suferim atunci când păcătuim, încă o dată, dacă nu suferim atunci când păcătuim, dacă ne mustră conștiința, dacă nu ne pedepsește Dumnezeu, atunci, aproape sigur, suntem lipsiți de mântuire. Dacă nu te deranjează păcatul pe care îl comiți. Dar nu să te deranjeze în sensul în care te simți stânjenit de el așa puțin. Dar nu te deranjează până acolo încât să spui despre tine că nu sunt bun de nimic, sunt vai de capul meu. Dar nu te deranjează dur păcatul pe care îl faci. Nu ești mântuit. Când cineva păcătuiește mereu, și vreau să specific lucrul acesta, păcatele accidentale, deși cam greu există așa ceva, dar păcatele făcute așa din când în când, neplanificate, astea, de obicei, cu privire la ele suntem imediat mustrați de conștiința noastră și ne pocăim imediat. Dar când facem un păcat și îl repetăm și îl repetăm și îl repetăm și îl repetăm, așa cum unii dintre voi ați făcut în săptămâna asta, am dreptate și ai, nu dați din cap, știu că am dreptate. Când facem mereu și mereu și mereu și mereu un păcat și sufletul nostru nu agonizează, nu suntem chinuiți că l-am batjocorit pe Dumnezeu prin păcatul acela și din cauza rucinii păcatului, înseamnă că nu suntem mântuiți. Înseamnă că nu suntem mântuiți. Vreau să vă spun cât se poate de clar. Dacă voi trăiți în păcat, unii dintre voi ascultați muzică care n-a trebuit să ascultați. Alții dintre voi aveți obiceiuri care nu vreți să vă lăsați în ruptul capului, pentru că să nu mergeți la biserică numai ca să țineți obiceiul acela. Unii dintre voi aveți prieteni groaznici și nu vă interesează ce spune biserica. Alții dintre voi găsiți tot felul de scuze să vă faceți pe placul oamenilor din lume și faceți asta tot mereu. Dacă nu există în inima voastră o durere profundă, un chin care să vă ducă la pocăință, chiar dacă sunteți botezați, nu sunteți de fapt botezați. Știți de ce? Pentru că nu sunteți mântuiți. Pe mine nu mă interesează că a zis voi într-o zi o rugăciune, că cineva v-a arătat calea romană și că eu v-am botezat vara trecută sau oricine altcineva ar fi botezat. Nu sunteți mântuiți. Pentru că omul care e mântuit și care păcătuiește voit, suferă din cauza aceasta. Duhul lui Dumnezeu nu lasă și vine și spune și spune și spune că ai păcătuit. Și te opui odată și te opui de două și te opui o săptămână, te opui o lună, te opui ceva timp. Dar până la urmă pici la picioarele lui Iisus și spui nu pot. Tu ai dreptate. Eu sunt un mizer. Eu sunt o nevrednică. Și te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Dacă cineva nu are parte de pedepsirea lui Dumnezeu când trăiește voit în răzvrătire și păcat, nu este mântuit. Chiar dacă e din adunarea baptistă nebeiuși. Totuși, știți care e șansa noastră dacă trăim în mod voit în păcat? Alex ne spunea în seara asta. Și Dana a accentuat foarte mult. Putem să ne mărturisim păcat. Scap de suferința nemerniciei când îți mărturisești păcatul și Dumnezeu te iartă. Scap de lucrul acesta. Uneori vei mai rămâne cu sentimentul că tot nemernic ești. Dar asta numai ca să te ajute să privești la Iisus. De fapt, vreau să spun ceva. Un om care își cunoaște păcatul și care știe cu adevărat ce înseamnă iertarea lui Dumnezeu, întotdeauna se va considera doar un rob netrebnic. În momentul în care spui eu sunt bun, bună, în momentul acela ai luat-o la vale. Asta e a treia suferință. Din toată inima mea vă spun, vă doresc. Dacă trăiți în păcat, puteți să știți că aveți în mine unul care se roagă pentru această suferință voastră. Eu mă rog Domnului, dacă sunteți ai Lui, atâta să vă bată la cap, atâta să vă iasă în cale și să vă pună piedici, până când o să vă deschidă ochii. Este un al patrulea tip de suferință și asta e suferința din cauza neîmplinirii. Asta e suferința celui care se străduiește și luptă în lucrarea lui Dumnezeu sau în propria lui viață și se străduiește în fiecare zi. Se luptă în fiecare zi să facă voia lui Dumnezeu. Vi s-a întâmplat vreodată să vă luptați, să zicem, să vă invitați un prieten la biserică și nici cum să nu vină? Probabil că vi s-a întâmplat. Sper că vi s-a întâmplat. Dacă nu, aveți o dezamăgire pentru Domnul. Vi s-a întâmplat să vă rugați ca cineva să fie mântuit și să nu răspundă? Și cum vă simțiți? Ce mă bucur că nu răspuns. Ce mă bucur că nu e la biserică. Vi s-a întâmplat să, poate că nu multora dintre voi, dar poate celor mai mari, să vă implicați în viața unor tineri sau copii la școala duminicală sau în tabără și să vă implicați în viața lor și să vă implicați în viața lor și nimic să nu iasă. Știți, misionarii aia care au fost acolo în Haiti sau în Tahiti, nu mai știu exact unde. Știți că după 10 ani fără niciun om mântuit, credeți că sufereau? Credeți că era în ei ceva ce, of, Doamne, de ce? De ce? De ce? Știți cum e pastor, când predică biserice, și predică biserice, și predică biserice, și își face inima, și predică, și predică, și predică, și nimic. Asta e suferința neîmplinirii. Sau poate părinții care fac tot ce le stă în putință să-și crească copiii și copiii refuză să meargă din biserică. Apropo, am auzit în săptămâna trecută în America, din rândul copiilor, a tinerilor care merg la biserică, după absolvirea clasei a 12-a, 85% nu se mai întorc niciodată în biserică. Cei care termină liceul și au crescut în biserică, 85 din 100 nu mai merg înapoi în biserică după liceu, când ajung la facultate, la colegiu. Vreau să spun ceva. Dacă unii dintre voi n-ați mai merge la biserică într-o zi, personal, nu m-aș mira. Și știți de unde, de ce bază spun asta? Uitându-mă la voi uneori. Uneori mă uit la voi și mă gândesc, ăștia o să țină? Pentru că uneori aud despre voi niște lucruri care mă fac să mă gândesc, Doamne, dar cum fac ei așa ceva? Cum își permit ele să facă așa ceva? Cum își permit băieții ăștia să facă așa ceva? Uitați-vă cum Apostolul Pavel a avut o experiență de genul acesta și chiar scrie unor biserici despre suferința lui pentru ei. Și uitați-vă cum zice Apostolul Pavel, copilașii mei, iubește, pentru care din nou simt durerile nașterii, până când Hristos va lua chip în voi. Și ce spune Pavel? Mă doare! Am o suferință a neîmplinirii. Eu v-am condus la Hristos, eu v-am învățat și voi nimic nu se vede în viața voastră. Așa să văd cum voi, băieți și fete din biserica asta, ziceți, frate mie, hai să mergem pe stradă, hai să facem ceva, hai să facem ceva, hai să facem ceva! Sau așa să văd barem bucuria de a veni la biserică. Sau bucuria de a cânta spre slava Domnului. Sau bucuria de a, suntem aici, hai să fim noi prieteni, nu cu prietenii din lume. Așa frumos ar fi. Așa fericit aș fi. Așa fericit ar fi păstorul bisericii noastre. Poate că așa fericit ar fi părinții voștri. Poate că părinții voștri ar fi mai credincioși dacă voi ați fi mai credincioși. Și viceversa e adevărat. Neîmplinirea produce suferință. Acum voi nu aveți parte de asta încă, cei mai mulți dintre voi. Da? Am stat să mă uit, stând acolo în spate, în timp ce cântam, mi-am imaginat o clipă că generația bătrână e dusă la Domnul, părinții multora dintre voi. Și am rămas noi cei care suntem aici biserică, cu cei mai mici, bineînțeles. Mi-ar place, spre exemplu, să fiu eu păstorul bisericii și să v-am pe voi ca slujitor în biserica asta. Răspundeți-mi în mintea voastră, cum ar fi? Ferice de fratele Mihai sau tu la... Eu nu mi-am dat un răspuns, dar m-am întrebat. Sau cât să mai fi în biserică? Că băieții o să crească mari și o să zică, eu vreau o slujbă bună și pentru bani o să devin orice. Și nu o să mai duc la biserică. Că nu poți să ai nivelul social înalt și să mergi la biserică. Arată prost. Fetele, o să intrați în panica în care intră foarte multe fete pocăite. Eu n-am cu cine mă mărita! Și o să vă măritați în lume. Și frumosul ăla, făt frumosul ăla care între timp o să se transforme în Frankenstein, chiar dacă o să rămână frumos și chipeș, nu o să mai lase la biserică. Și vă o să convină, pentru că în biserică nu poți purta mini în afară poți. Nu știu. Uneori mă întreb dacă copiii mei au un model suficient de bun în mine să rămână în biserică. Sper. Sper. Dar s-ar putea să ajungeți în biserică și copiii voștri să nu dorească să rămână. Știți ce veți avea parte atunci? Suferința neîmplinirii. Nu mai țineți minte, dacă copiii voștri nu o să vrea să rămână în biserică, asta se va datora faptului că voi ați semănat ceva. Și atunci o să se cerați ceva. Așa că vă vorbesc ca unor oameni mari? Sper că înțelegeți că vă vorbesc foarte serios. Eu nu cred în faptul că voi nu pricepeți ce vă spun. Că dacă aș crede, nu v-aș spune. V-aș arăta aici pe un planograf ceva drăguț. V-aș fi adus o casetă cu desene animate. Eu cred că voi pricepeți. Știți de ce? Pe ce mă bazez? Pe Biblie. Pentru că Domnul Iisus la 12 ani pricepea. Și voi puteți pricepe prin Duhul Sfânt. Și nu aveți 12 ani. Da? O să suferiți și voi dacă nu aveți credincioșia adevărată. Și chiar dacă o să aveți, o să suferiți. Așa că aveți cu ce semănați. Și ultima suferință. A fost suferința nebuniei, a fost suferința nepriceperii, suferința nemerniciei, suferința neîmplinirii și ultimul tip de suferință este suferința din cauza neprihănirii. Ăsta e lucrul care îl dorește Domnul Iisus. Copilăria e normală, imaturitatea e normală, nemernicia oarecum normală și asta neîmplinire. Dar dacă Domnul Iisus vrea să vadă ceva în noi, este faptul, și asta putem chiar de acum să suferim asta. Și ăsta e harul pentru care suferinței pentru Iisus. Suferința din cauza neprihănirii. La asta se referă Pavel când spune, dacă cineva dintre voi vrea să trăiască în evlavie, nu se poate să nu sufere. Dacă v-aș lua pe rând, nici nu știu unde să ce, suntem din spate. Da? Dar voi cei care sunteți la școală, dacă v-aș lua pe rând, tu nu trebuie să răspundeți. Tu suferi în clasa ta pentru că ești creștin? Nu. Tu suferi în clasa ta pentru că ești creștin? Nu. Nici el nu suferă. El a suferit în ultima timp. Când a avut curajul să-și înfrunte diriginta sau profesoara și să spună, nu mă duc la balul ăla nemernic, și pentru că e păcat. El suferă? Nu. El suferă? Nu. Voi suferiți? Poate ele au suferit. Voi restul? Nu cred. Păi, frate, mi-ai acum neînjignit. Sorry. Cu plăcere. Sau vreți să ziceți că suferiți? Vreau să aud. Vreau să aud mărturia. Cum să suferim? Când mergem îmbrăcați și îmbrăcate ca ei și ca ele. Cum să suferim? Când auzim muzica în timpul pauzilor și ne hizlim pe muzica aceea. Dacă nu știți înseamnă cuvântul, gândiți-vă la ce e mai rău. Cum să suferim când ei chiulesc de la oră, chiulem și noi de la oră? Cum să suferim? Ei spun poze indecente pe internet. A, noi nu ne dezbrăcăm, dar aceleași scheme le facem și le punem și pe internet. Cum să nu suferim când noi, mai ales fetele, dar și băieții, mergem toată ziua pe mes și știți ce facem pe mes? Flirtăm. Spunem cuvinte. Ce faci? Bine. Puncte. Ce să suferi pentru Hristos? Hai să fim serioși. Asta e suferința de care a avut parte Domnul Iisus. Suferința din cauza neprihănirii. Apropo, știți care a fost complimentul iudeilor când Domnul Iisus Hristos a lucrat prin puterea lui Dumnezeu și a scos demoni și așa mai departe? Știți ce au zis despre el? Tu ești îndrăcit. I-au zis, tu nu lucrezi prin puterea lui Dumnezeu, tu lucrezi prin puterea lui Belzebul, adică prin puterea diavolilor. Deci omul sfânt cu adevărat Iisus era făcut îndrăcit, demonizat. Ce zici dacă ți-ar pune despre tine ceva? Tu ești complet fanatică. Fanatic. Tu ești. Ți-ai pierdut mințile. Despre Domnul Iisus au spus asta. Chiar și mama lui și fratele lui au spus la un moment dat că și-au pierdut mințile. Știți că asta e suferința de care au suferit primii creștini, apostolii și așa mai departe? Țineți minte odată când au fost bătuți și au zis ucenicii că s-au simțit onorați că au fost bătuți pentru Iisus? Adică asta înseamnă să avem harul de a suferi pentru El. Când cineva își bate joc la școală pentru că sunt pocăit și pentru că spun, eu nu mă duc acolo, eu nu fac aia, pentru că e păcat. Și oamenii spun, îngustule, proastă. Și cum ar vrea să zică, nu să comentezi obrazii, dar în sinea ta să zici, Doamne, îți mulțumesc pentru harul de a suferi pentru tine. Dar cât de repede ne găsim noi o scuză și spunem, acum scuzați-mă dacă mă apropii de exemple reale, tata m-a obligat. Profesoara ne-a amenințat. Colegii m-au presat. Media. Credeți că una din scuzele astea când o să fiți înaintea Domnului Iisus Hristos o să funcționeze? Credeți că funcționează azi? Nu funcționează azi. Dar știți că în timp ce vă spun eu vouă, toate lucrurile astea mi se aplică și mie? Eu nu sunt într-o sală de clasă, dar sunt pe o stradă, într-un cartier, într-un oraș, în public, în piață, în magazine. Cu alte cuvinte, suferința pentru neprihănire ar trebui să fie o realitate de fiecare zi în viața noastră. Când să sufăr? Spre exemplu, misionarul de la Blaj, i-a trimis un SMS, un mesaj fratelui Dan Sahester, în care spunea să mâine mergând încolo să mergem îmbrăcați bine și să ne rugăm ca să nu fim atacați. Sună bine. Am nu știu la ce se referea, poate să nu ne atace diavolul pe drum cu accidente sau lucruri de genul acesta. Dar când am auzit prima dată, am gândit să nu fim atacați de oamenii din Blaj. Am și odată pe an șansa să sufăr. Mă duc în Blaj și mă bată ea bine. Sau nu mă mai duc. Citiți cândva în Corinteni, așa, în 2 Corinteni, cred că Apostolul Pavel spune de câte ori a fost bătut, de câte ori a fost așa, de câte ori a fost așa, de câte ori a fost așa. Și știți ce făcea când îl băteau și îl lăsau ca mort? Știți ce făcea după ce revenea? Se ridica și intră înapoi în cetate. Să sufere. Din cauza neprihănirii. Știți de ce trăiesc mulți creștini în mediocritate? Pentru că nu vor să aibă parte de batjocură și suferință. Fie că între voi știți că în clasă la voi nu puteți să vorbiți despre, pentru că dacă pomeniți acele lucruri, o să fiți batjocoriți. Am dreptate? Am. Pentru că și eu am fost în situația voastră. Și mie mi-a fost rușine de Iisus. Aceasta, știți însă de ce-i dulce suferința asta? Pentru neprihănire? Pentru că e suferință pentru că ești sfânt. E o suferință pentru că faci voia lui Dumnezeu. E o suferință pentru că ești asemenea lui Iisus Hristos. Și ce se aduce asta? O cunoaștere personală și deplină a lui Dumnezeu. Spuneți-mi, un om din Faptele Apostolilor care a suferit groaznic și a avut parte de o cunoaștere personală și deplină a lui Dumnezeu așa cum niciunul dintre noi n-a mai avut. Altul decât Pavel. Unul care și-a murit. Repede de tot în Fapte. În capitolul 7. Cred că n-avem pe niciunul pe care îl cheamă Ștefan aici. Ștefan. Vă ziceți aminte când a dat cu pietre în el și așa de profund l-a cunoscut pe Dumnezeu încât în clipa morții ce s-a întâmplat cu el? Ziceți aminte ce scrie în Fapte 7. A văzut cerurile deschise. L-a văzut practic pe Dumnezeu care îi deschidea ușa cerului și spunea vino Ștefane. Dar cum venea Ștefan? În aplauzele mulțimii, ha? Aha. Ucis. Suferind. Și apropo, știți că suferința lui a avut rost? Știți care este unul dintre oamenii care s-au pocăit și din cauza suferinței lui Ștefan? Un tânăr pe nume Saul, care mai târziu a devenit Pavel. Voi ziceți, de ce să supăr? Pentru că cineva din bagiucuritorii tăi s-ar putea să ajungă să-L cunoască pe Domnul Iisus pentru modul în care tu suferi pentru El. Dar noi suntem astăzi în epoca creștinismului catifelat. Să nu cumva. Și dacă gândeau așa înaintașii noștri, nici tu și nici eu n-am fi auzit Evanghelia. Dar am auzit-o și am fost mântuiți pentru că oamenii au fost dispuși să sufere. Știți, creștinii care le este scrisă epistola către evrei, spune în Evrei 10:34 că au primit cu bucurie suferința. Au primit cu bucurie suferința și pierderile. N-au dat înapoi și Dumnezeu a găsit plăcere în ei. Când noi respingem suferința, știți ce facem? Dăm înapoi. Și Dumnezeu nu găsește. Ascultați următoarea frază și Și cu asta ne apropiem de încheiere. Suferința este tovarășul vieții. Fie aici, pentru cel care dorește să trăiască pentru Iisus, fie acolo, pentru cel care trăiește pentru sine și diavolul. Cu alte cuvinte, nimeni nu scapă de suferință. Dacă vrei să trăiești pentru Iisus, vei suferi aici. Dacă nu vrei să trăiești pentru Iisus, dacă nu ești al lui Iisus, o să suferi în iad. Pentru că ai stat împotriva Lui. Nu ai vrut să-L primești. Doamne, să ne rugăm pentru suferință, nu trebuie. Ea vine. Dacă trăim după voia lui Dumnezeu. Ce ziceți? Ce ziceți dacă ați începe să trăiți mâine după voia lui Dumnezeu? Sau din seara asta? Și când vine suferința, în loc să fugiți de ea, să o primiți cu brațele deschise și să ziceți, Doamne, mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc pentru suferință! Mai ales că Domnul Iisus vă cunoaște și e alături de voi în suferință.